a přidám pozvání k poslechu hosta do domu. Tentokrát přijde onkoložka, profesorka doktorka Jitka Abrahámová. Do hosta do domu přišla dnes onkoložka, profesorka doktorka Jitka Abrahámová, primářka onkologické kliniky Thomayerovy nemocnice a první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Přeji dobrý den.
Dobrý den.
Kdy jste se, paní profesorko, začala zajímat o onkologii, bylo to hned po tom, co jste skončila medicínu?
No tak to už bylo dřív, než jsem skončila medicínu a když jsem po třetím ročníku udělala zkoušku z patologie, tak jsem se rozhodovala, jestli bych neměla, až i v té patologii mě nejvíc zaujaly nádory zhoubné, jestli bych neměla dělat patologii, nebo jestli bych měla dělat onkologii u živých lidí. A mezi tím jsem ještě koketovala s nějakou takovou experimentální medicínou nebo s nějakým experimentálním oborem, ale pak zvítězila ta klinika, protože jsem medicínu studovala kvůli živým lidem, kvůli pomoci lidem. Takže jsem pak volila onkologii a již teda od toho po tom třetím ročníku, ty tři roky jsem chodila na onkologickou kliniku ve Všeobecné nemocnici Fiškusovat. Takže já už jsem si to zvolila předtím.
Vy jste si vybrala ten obor v době, kdy se nádorová onemocnění velmi obtížně léčila, aspoň tak to vnímáme. Je to před poměrně hodně lety. Tak s jakou perspektivou i s jakým pocitem jste do toho oboru vstupovala?
Já se s ohromným nadšením. Víte, když jsem promovala, mě bylo 23 let a v té době, když jsem se podívala, jako co mě čeká, tak jsem si říkala, ježiš, za 20 let bude všecko vyřešeno.
Bude zázračný
lék.
Prostě
tak úžasně se to rozvíjí, jsem měla tehdy pocit. A to prostě bude úžasný. A teďka, když se podívám po 50 letech, se podívám zpátky, tak vidím, že teda pokrok tedy určitě je. Nicméně s každou novou odhalenou novinkou, s každým novým odhaleným jevem se otvírá perspektiva dalšího neobjeveného. Jo? Takže ukáže na nějaké věci to, co právě teď třeba máme tu biologickou léčbu a tak najednou vidíme, že to ještě není ono a že ještě vlastně nevíme řadu věcí a tak to prostě je a to je na tom ale to hezký, to je na tom to krásný, no.
I my, kteří jsme nestudovali medicínu, nejsme lékaři, tak právě také ty novinky, které se objevují v médiích, rádi čteme s velkým nadšením a potěšením, že konečně opět další krůček byl učiněn. Bohužel v těch zprávách si vždycky pak přečteme, že je potřeba ještě mnoho výzkumu, že to potrvá třeba 10 let, než vlastně potom bude i to objevené moci být vlastně dáno do praxe a použito v praxi. Mm-hmm. Jsme netrpěliví.
Tak to tedy je, tak to opravdu je, protože to musí všemi, tedy všade na světě existuje určitá legislativa, každý stát nějakou má, ale je si to velmi podobný. A my, jak si jsme zastánci medicíny založené na důkazech. A ty důkazy musí být natolik pádné a natolik dobře vyzkoušené a natolik přesvědčivé, než se to může k lidem dát, ale to jsou skutečně kroky, které jsou popsány, které všechny, ta novinka musí všemi projít, než teda je možné to dát pacientovi a to se opravdu jinak nedá, protože by docházelo jinak určitě k nepříjemnostem a určitě, jakmile by věci nebyly dotaženy, tak by se nám to velmi vymstilo.
Vy jste dělala atestace z radioterapie, to vlastně mělo souvislost i s tím, že jste se rozhodla věnovat onkologii a to ozařování byla právě v té době, v té vaší době taková jedna z největších možností, jak léčit nádorová onemocnění.
Já, když jsem začala fiškusovat, tak na té klinice byla už tehdy před 50 lety. Tam byla před 53, když jsem začala fiškusovat. Už tam byla kobaltová bomba, což bylo něco neuvěřitelného na tehdejší dobu. Byla jediná v Česku, byla kanadské výroby a sloužila až takřka do vlastního rozpadnutí. Jo. Takže já jsem vlastně přišla k jednomu z nejmodernějších strojů v tehdejší době. A ty lineární akcelerátory, a tenkrát se mluvilo spíš o cyklických akcelerátorech, tak ty byly teprve ve vývoji nebo začaly se sem tam někde v cizině používat. A pak tehdy se onkologie dělala přes radioterapii, takže já jsem se dostala na kliniku, kde jsem atestovala za radioterapie prvního stupně, z radioterapie druhého stupně. A když už jsem atestovala posléze, tak už ty kobaltové bomby leckde zbyly po České republice nebo po Československu tehdy. A ještě je taková jedna zajímavá věc, že před kolem 68. roku já jsem se dostala do Holandska ke své přítelkyni, kde jsem byla na návštěvě a šla jsem navštívit několik onkologií tam, a tam jsem viděla v té době, že vlastně není velký rozdíl proti vybavení, ale i proti teda vybavení intelektuálnímu proti těm lékařům tam jsoucích, a my jsme byli vychovávaní v takové jaksi utápnutosti a skromnosti, a aby jsme nebyli moc jaksi sebevědomí. Takže tam jsem si trošičku to sebevědomí napravila, a když jsme odjížděli domů, tak dokonce až, my jsme tam jeli vlakem tehdy samozřejmě, a tak dokonce přišli za mnou až na nádraží, ať tam zůstanu, že mají pro mě místo, poněvadž měli málo radioterapeutů, a já jsem byla už dvakrát atestovaná, to znamená, že mě mohli rovnou tam postavit, akorát jsem neuměla holandsky tedy, a byl o mě zájem, takže to mě udělalo strašně duševně dobře. Samozřejmě jsem tam nezůstala, protože jsem měla rodiče a tak dále a manžela a tak. A pak jsem se tam dostala o mnoho let později, kdy teda ten rozdíl už byl, to po sametové revoluci jsem se dostala, kdy ten rozdíl byl markantnější, a tam jaksi jsem viděla, co jsme mohli jak si dokázat, kdyby jsme neměli to určité přerušení. A hlavně, jako mě už to sebevědomí přešlo do té doby, protože tady jsem měla pocit, že nic nemáme, a literatura sehnat dala strašno. To nikdo si neumí představit, co to bylo sehnat literaturu. To si neumí nikdo představit.
Profesorka doktorka Jitka Abrahamová, primářka onkologické kliniky Thomayerovy nemocnice a první lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, je dnes v pořadu host do domu. Paní profesorko, ročně onemocní, jak jsem si to našla, možná, že ta čísla nejsou tak přesná, 80 tisíc lidí. A ve výskytu právě nádorového onemocnění na 100 tisíc obyvatel patří Česká republika mezi nejzatíženější státy světa. To je docela varovné číslo, nebo jsou to varovná čísla. Jak si to vysvětlujete?
Víte, tohle to se moc vysvětlit nedá, nebo racionálně, nebo přesně se to vysvětlit nedá, ale všechno se to vejde do takového kulatého, do takové kulaté věty. Nevhodným směrem se ubírající životní styl. A do toho vám patří úplně všechno. Patří vám do toho genetika, patří vám do toho zevní prostředí, co dýcháme, co jíme a tak dále. Takže přesně na ty příčiny všech nádorů se nedá poukázat. A víme o některých, no, o některých nádorech toho víme více, o některých méně. Takže rozhodně víme, že třeba kuřáctví způsobuje vyšší výskyt bronchogenního karcinomu, tedy rakoviny plic. To víme zcela jasně. Víme třeba, že jsme nejprvnější ve výskytu karcinomu ledvin, ale neumíme říct proč. Umíme to popsat, ale neumíme říct proč a různě jsme šli po různých příčinách, ale nějak jsme to neodhalili. A je to nějaké naše specifikum. V Evropě nikdo takovej není. Třeba různě se v tisku objevuje, jak prostě jsme třeba s karcinomem prsu na tom a že jsme strašně vepředu. To zas naopak není pravda. My patříme k zemím se střední incidencí karcinomu prsu, poněvadž je spousta zemí, kde teda ten karcinom prsu je častější než u nás. Nicméně u nás je to nejčastější karcinom žen, ale je tady další věc, která se teda hodně zlepšila, že pořád dost velké procento žen chodí pozdě. A to není jenom u karcinomu prsu, to je skoro u všech nádorových onemocnění, že ta epidemiologická situace není dobrá z tohoto hlediska. Jo, až třeba ty některé země, které mají vyšší výskyt, tak na tom nejsou tak zle, protože nemají tak vysoký výskyt pokročilých stádií. Takže tady apel na populaci, choďte včas a choďte okamžitě. A tady zkrátka i přes všechna opatření a přes všechny znalosti, protože každý si může ty znalosti někde najít, to je dostupný a i třeba ÚZIS zveřejňuje i pro veřejnost, jsou dostupné ty křivky výskytu, to každý si může najít. A i přes všechny screeningové programy, pořád vedle screeningových programů, nám přicházejí lidi v pokročilém stádiu.
Já vím, že je to další otázka, kterou vám teď dám, je taková, že se na ní těžko odpovídá. Proč třeba zrovna u těch žen jsou to ta prsa, proč u mužů je to ta prostata, to jsou zrovna ty orgány takové typicky ženské a mužské, že právě tam je nejčastější nádorové onemocnění?
Já myslím, je to ve všech populacích. Takže těžko se dá na to odpovědět, určitě to má něco společného s hormonálním pozadím, určitě, a až jsou to nádory hormonálně závislé, a to zcela jistě. A proč je to zrovna tento nádor, to bychom se mohli ptát, proč to není nějaký jiný, jo? Takže ta otázka nemá odpověď. Ale je to ve všech populacích. Jo?
Vy jste říkala, že ta prevence je důležitá, že je důležité, aby tady existovaly dobré přehledy právě o nádorových onemocněních. Konkrétně mám na mysli Národní onkologický registr. V čem je významný? V čem právě třeba i pomáhá?
Já myslím, že to je takové rodinné stříbro naší onkologie. Teď, jestli mě poslouchá docent Dušek, tak jeho srdce zaplesá, který velmi v tomto směru pracoval a je to v současné době ředitel ÚZISu, zaplať pánbu. A to je tak, že všechna zhoubná nádorová onemocnění podléhají povinnému hlášení. Není to tak, že bychom někam hlásili, že Václav Vopička trpí tím a tím, ale ta data, než opouští zdravotnické zařízení, jsou anonymizována. Takže víme, že muž toho a toho věku, bydlící v tom a tom regionu, má nádor toho a onoho stádia. Čili tam je důležitý typ nádoru a jeho rozsah, který je tím stádiem. A s tím zjišťujeme, kolik lidí onemocní tím, kterým nádorem a v tom, kterém stádiu. Tady já zdůrazňuju to stádium, protože to je rozsah onemocnění. A takže podle těchto údajů z Národního onkologického registru, který je u nás celoplošný a tím je naprosto ojedinělý a unikátní ve světě celém, tak my zjišťujeme nejen incidenci, tedy četnost těch nádorů, ale zjišťujeme, až se to dlouhodobě sbírá ta data, tak můžeme udělat křivky, jestli nám ta incidence stoupá, klesá. Můžeme to rozdělit do regionu, jestli někde je vyšší výskyt než někde jinde.
A z toho se dá taky leco svičíst.
Který region je jak zatížen. Dál z toho můžeme zjistit, v jakém stádiu ti lidé chodí, jestli chodí pokročilí nebo chodí včas. A zpětně můžeme zjišťovat, jaký dopad mají ta preventivní opatření. Jestli teda už máme více těch třeba nepokročilých stádií. Dál teda podle toho výskytu a podle těch křivek můžeme také plánovat krátkodobé i dlouhodobé plány na vybavení onkologií, přístrojové, prostorové, personální.
Takže to pomáhá v každém případě.
Velmi to pomáhá ve všech souvislostech.
Paní profesorka Jitka Abrahamová velmi zaníceně vždy mluví o svém oboru, protože konec konců 50 let se mu věnujete, tak to je úctyhodná doba. Nádorový gen, dispozice k nádorovému onemocnění, jak se s tím pracovalo, jak se s tím pracuje, jak se s tím bude pracovat vlastně ve vašem oboru?
Tak víte, já, jak jste říkala, těch 50 let dělám aktivně onkologii, takže vlastně jsem u těch začátků byla. Máte nádory dědičně podmíněné a nádory familiární, takže ty familiární, některé z nich mohou být dědičně podmíněné a u některých to neumíme říct. A takový školský případ nebo příklad dnes jsou ty dva geny u karcinomu prsu, BRCA1, BRCA2. Tak jestliže pojmeme podezření, že ta naše pacientka, podle anamnézy, že třeba matka měla karcinom prsu, babička měla, nebo příbuzní třeba v horizontální linii, její sestra, sestřenice a tak dále. Takže tam je ještě mladá, ještě jsou tam nějaké další okolnosti, které nás k tomu vedou, tak je dobré nechat ten gen vyšetřit. A jestliže ten gen ta pacientka má, tak pro ní už toho mnoho neuděláme, ale je to důležité pro její potomstvo. Já vám řeknu konkrétní případ. Pacientka, která měla anamnézu, tu předchozí neměla nijak bohatou, nicméně vyvinula karcinom prsu i karcinom vaječníku, což také patří tady do toho syndromu. A byla poměrně mladá na obě tyto diagnózy, tak jí byl vyšetřen ten gen a ten gen měla. Má dvě dcery. Jedna dcera gen zdědila, jedna dcera gen nezdědila. Ta, co ho zdědila, má daleko vyšší riziko vzniku karcinomu prsu. Ta, co ho nezdědila, má riziko obecně, jako třeba máme my dvě. No, jako má obecně populace zde žijící v této kotlině. Takže obě dcery jsou z toho rozčílené, pochopitelně, ale začali jsme pracovat s tou dcerou, která ten gen zdědila, takže jsme chtěli, aby velmi rychle porodila, a což se stalo, dvakrát porodila úspěšně. No a teďka jsou to různá preventivní další opatření, jako je třeba preventivní ablace prsů, odstranění prsů, které se pak upraví, takže ona nemá jizvu po amputaci, ona má to uděláno tak, že má okamžitě prsy rekonstruované a posléze dojde i k odstranění vaječníku, ale protože tady není zatím žádný nádor, tak ona bude mít náhradní léčbu hormonální, takže tohleto ona už právě, tato dáma jaksi podstupuje, a pokud mě náhodou poslouchá, tak jí moc pozdravuju, protože šíleně statečná.
Vemte si, že na jedné straně je to úžasné, že medicína dokáže odhalit právě ty dispozice k nádorovému onemocnění. Vy tu zprávu máte o sobě, vy víte, že máte dispozici, dejme tomu, k nádorovému onemocnění, prostě časem zjistíte, že máte dispozici k nádoru ledvin slinivky. Jak se dá žít vlastně s takovou představou? Jako chceme to vlastně o sobě vědět, tohleto všechno o svém životě
a
zdraví?
Ano, to se ptáte velmi dobře, protože musíme se zeptat té pacientky, jestli to chce vědět, jestli chce to genetické vyšetření podstoupit, a také to není informace pro každého. A jestliže do budoucnosti toho budeme vědět víc a budeme třeba vědět i ty geny u těchto dalších onemocnění, zatím je nevíme, tak je to i otázka, aby to, má to vědět zaměstnavatel, má to vědět závodní lékař, když přijímá pacienta, má to vědět pojišťovna, nebo jak to vlastně je. Takže tohle to je tak citlivá informace, která patří rozhodnutí o tom, patří tomu pacientovi, té pacience. Čili tohle, jak říkáte, jak s tím žít, to je strašně důležitý té pacience nebo tomu pacientovi to vysvětlit, a je to náročný na rozhovor a je potřeba, aby to pacientka nesoucí ten gen dobře zpracovala, aby netrpěla, aby prostě netrpěla úzkostí a aby s tím mohla žít a ukázat ty perspektivy. Ty perspektivy tady jsou, protože když má někdo gen, neznamená, že ten nádor opravdu dostane. A když někdo ten gen nemá, tak neznamená, že ten nádor nedostane. Takže to není stoprocentní jistota. V medicíně nemáte nikdy nic na 100%. Nikdo vám nedá pojistku ani na vytržený zub, natož na nádorové onemocnění. Takže je potřeba té pacience nebo té probance, protože ona ještě není pacientka, ona má jenom ten gen, ona má jenom tu dispozici, tak jí vysvětlit, že to, když uděláme všechna, jak se ta preventivní opatření, tak je velká naděje, že se tomu nádoru vyhne. Možná, že by se mu vyhnula i bez těchto opatření, ale my to v této chvíli, podle stavu dnešních znalostí a vědomostí, nevíme.
Primářka onkologické kliniky Thomayerovy nemocnice a první lékařské fakulty Univerzity Karlovy, profesorka doktorka Jitka Abrahamová. Paní profesorko, vás, vaše povolání provází i na cestách. Vy jste diagnostikovala rakovinu prsu v Medičejské kapli ve Florencii u sochy Noci od Michelangela. Jak se to stalo? Jak se to stalo, tohleto?
Asi se člověk všímá věcí, je profesionálně trošku deformován a všímá si věcí jiných než ti, kteří tam přišli jenom za uměním. No a my jsme stáli v té medičejské kapli a dívali jsme se na tu Michelangelovu noc a stála jsem tam se svou kolegyní, za námi stál můj muž a já jsem té kolegyně říkala, prosím tě, vidíš to, co já? A ona říká, ano, ona má rakovinu. Můj muž se od nás odpojil, protože není lékař, a říkal, no s dvouma onkoložkama jít za uměním, to jako prostě nejde. A já jsem to nenechala tak a zkrátka dobře, když jsem se vrátila, tak jsem začala pátrat, jsem říkala, no to není možný, tam muselo být spousty onkologů a nemůžu být první, kdo to viděl, taky ne. Našla jsem články o tom, píše se o tom, ví se o tom a dokonce jsem našla článek Michelangelo as an oncologist, jo, Michelangelo jako onkolog. Takže k tomu lze říct, že ta modelka pravděpodobně to stigma toho karcinomu měla. Michelangelo byl natolik jaksi reálný a realistický umělec, že to prostě do toho kamene
Vytesal.
No.
Vy jste předsedkyní správní rady nadačního fondu onkologie pro 21. století. Komu pomáháte a jak pomáháte?
Tak já bych začala od začátku. Když jsem v roce 92, respektive 1.1., vlastně 2.1. jsem nastoupila do Thomayerovy nemocnice s tím, že budu zakládat onkologické oddělení, protože to úvodí pacientské, to Majerově nemocnice je obrovské, to je Praha, Velká Praha 4, to je 450 tisíc obyvatel, to je obrovská kláda a vemte si, že je to vlastně větší nebo stejně velký než Brno. A tam onkologie v tom moderním slova typu slova smyslu nebyla a mě teda dali za úkol tam založit a provozovat. No a když jsem zjistila, jaká ta situace tam je, jaká je finanční situace vůbec, tak jsem se rozhodla prostě schánět peníze sama. A jak? Tak jako si řekli, no jo, tak ona umí schánět ty peníze, tak teď jsme jí tam dali, tak ona to může dát někomu jinému. No tak to ne, jako. Takže já jsem založila nadační fond, který se zpočátku jmenoval nadační fond onkologického oddělení to Majerově nemocnice, ale až jsme pak začali dělat širší hře ty věci, tak se to jmenuje teď, jak jste vy sama řekla. A my jsme začali původně sbírat peníze a začali jsme dělat různé akce propagandistické i pro sehnání peněz pro to, abych mohla to oddělení dobře zakládat, abych tam měla na různé věci. Takže jsem byla takový jak obchodník s teplou vodou, pořád jsem někam chodila, vyprávěla jsem, jak je to důležité, aby jsme tam se etablovali a aby tam prostě ta onkologie měla to a ono. A ta nemocnice na to opravdu neměla. Opravdu neměla a prostě ta situace byla, to by bylo strašně sáhodlouhý, kdybych to vyprávěla. A tak my jsme začali dělat takové akce. Napřed jsem začala tím, že jsem pro nějaké třeba spolky šla přednášet a pak jsem poslala pokladničku. To se jako moc nehodilo. To jsme tam vždycky sehnali nějaký drobný. Takže to jako, ale v té době, kdy jsem začala, ještě lidé jakž takž té charitě nakloněni byli. Takže jsme třeba dostali nějaké sály zadarmo nebo za pár peněz. Dál nám pomohlo spousta umělců. Já si je dovolím jmenovat, protože prostě nikdy si nevzali ani korunu a kdybych, jsou to všecko hvězdy, kdybych je měla platit za tu cenu, kterou oni opravdu mají. Oni mají dvě možnosti. Jít za tu cenu, kterou mají, a na tu já jsem neměla, takže šli zadarmo. A takže to byl mistr Harapes, paní Filipovská, pan Vele, Tereska Podařilová, pan Ondr a ještě další a další. A my jsme začali dělat modní přehlídky. A byly to společenské večery, říkali jsme jim sebevědomí pro každý den, kdy vždycky to začalo nějakým kulturním programem. A tak třeba tam hrál taky Old Steamboat Jazz Band a tak. A pak teda byla módní přehlídka žen, ty modelky byly naše vlastní pacientky, tehdy, když jsme začínali, byly všechny po amputaci prsu. A dnes teda část je jich po parciální resekci, částečné, nebo už je po rekonstrukci. A vzpomínám si, že první moderátor, úplně první, byl pan Rosák a já jsem mu říkala, teď musíte říct, že ty ženy jsou po amputaci prsu a jak se i to nahlížení mění, poněvadž on se ostýchal toto slovní spojení říct a měl pocit, že to má strašně negativní citový náboj a dneska se o tom mluví běžně.
Profesorka doktorka Jitka Abrahamová je dnes na dvojce. Je dobře, že se otevřeně mluví, je dobře, že s vámi spolupracují umělci, ale i třeba módní návrhářky, které právě připravují také pro tu vaši letošní přehlídku kolekci, která bude ušita právě přesně pro ženy, které mají za sebou vlastně ablaci prsu a prožili si svoje. Tak teď budou hvězdy večera u vás, nepochybně. Já bych určitě chtěla i zmínit to Majerovu nemocnici. Vy jste tam zakládala onkologické pracoviště už v tom roce 90. Hodně se změnilo. Dnes máte třeba velmi moderní radioterapii.
Máme moderní radioterapii a jsme součástí komplexního onkologického centra, čili máme všechno, co to onkologické centrum má mít. Máme dva lineární akcelerátory, CT simulátor, brachyterapii a všechny ty okolo nutné přístroje k tomu máme. Máme i všechno další pro chemoterapii, pro ambulantní chemoterapii, pro aplikaci biologické léčby a to teda si myslím, že všechny, já jsem zažila hodně managementů v této Majerově nemocnice, ale nemůžu si na žádný stěžovat, všichni tomu věnovali té onkologii péči a myslím, že se to ještě zlepší v budoucnu, neboť teda je tam plánován centrální příjem, což teda zlepší veškerou péči v celé té nemocnici.
Já myslím, že už asi každý dneska ví, že nějaký zázračný lék na onkologická onemocnění nebude, že to nebude jeden jediný lék, ale že to bude komplex mnoha různých jiných věcí, objevů, postupů, metod. Co vy vidíte jako budoucnost vlastně v té onkologii?
Je to největší? Komplex všeho. Komplex všech těch opatření preventivních. Tam, kde neumíme udělat, aby nádory nebyly, což je většina, tak chceme, aby byly zjištěny včas, aby byly dobře řešitelné. Dál teda tam, kde už teda nádor je, tak chceme mít výkonnou léčbu, aby pacienti, i ti, o kterých víme, že je nebudeme umět vyléčit, tak aby prodlouženě žili i s nádorem kvalitní život. Čili tady ta kvalita života je strašně důležitá. A to už teďka umíme, že třeba pacientky s karcinomem prsu, s metastázami do skeletu žijí při dobré léčbě řadu let. A je to tak i u mnoha dalších nádorů. A samozřejmě je to zlepšená technika radiační a stále se vyvíjející nové léky. Dál teda tam je i zlepšená diagnostika zobrazovacími metodami, kdy teda umíme diagnostikovat nádory mnohem menší. A když si vzpomenu před 50 lety, co jsme měli za zobrazovací techniky a co máme dneska, tak ti mladí ani nevědí, co mají. A já bych tady řekla pro legraci jeden takový poznatek, který já vždycky říkám našim mladým, kteří pořád, jak si hledají, jakou metodu by ještě diagnostickou u pacienta indikovali, že by se jim líbil takový stroj, kde z jedné strany by hodili pacienta a z druhé strany by jim vypadl budoucí, třeba za 10 let jsoucí pitevní nález. Takže tohle určitě nebude. A pořád tam bude hlavní nebo klíčová osobnost lékaře, na kterého je ten pacient fixován a který s pacientem hovoří, sděluje mu diagnózu a sděluje mu všechny okolostojičnosti, jak bude vyšetřován, jak bude léčen, jakou má naději a že naděje je vždycky.
Vy jste někde v nějakém rozhovoru právě říkala, že když nemůžete spát, že se za vámi přicházejí vaši pacienti.
Ano,
i, to je pravda. I ti dávní, u nichž nebyly dobré konce. Nicméně vy právě možná si často uvědomujete v té souvislosti, že kdyby ti lidé třeba žili v dnešní době, že by tu pomoc dostali a prožili by spoustu dalších let svého života.
Přesně tak.
Nemáte
to
z toho někdy takové ty smutné pocity? Nebo to prostě patří k životu pro vás?
To asi patří k životu. Já jako smutné ani ne, já si na ty pacienty, se kterými jsem třeba byla úzce spjata, protože to vás nenechává jaksi chladnou. I když já si nechci nosit problémy domů a tak, protože by to člověk nemohl prostě dělat, to povolání. Nicméně k těm pacientům máte určitý vztah, protože to není jako když si zlomíte nohu a jdete domů. Tady prostě k vám ten pacient chodí celý život. A když se mě ptá, jak vám dlouho budu chodit, tak říkám do smrti mé nebo vaší ke mně budete chodit. Takže já si ty pacienty pamatuju, co třeba dělali v den smrti, si pamatuju, že jak se třeba učil hoch slovíčka anglická a večer zemřel. Takže ten třeba by žil teďka, ale mě to spíš, bych řekla, posiluje, než jak si rozesmutňuje. To patřilo k té době.
50 let jste prožila vlastně v tom svém oboru. Vy máte také, nebo budete slavit i 50. výročí uzavření manželství. Je to krásné výročí. K tomu vám tedy obzvlášť gratuluji v dnešní době. To není zase až tak obvyklé, paní profesorko.
Ano, já myslím, že bychom oba potřebovali metal za trpělivost a stálost.
Máte nelehké povolání a já vím, to diváci nebo posluchači nevidí, ale i tak jste plná emocí za ty roky, když mluvíte o svých pacientech, o své práci, tak na jednu stranu si říkám, že jste to všechno tak dobře zvládla, ale ty emoce stále musíte asi mít, ty vás nikdy neopustí v tom všem.
No tak samozřejmě, že jsou, ale musí člověk se naučit svůj vlastní postoj, protože rozhodně by to, jako kdyby člověk příliš přetékal, tak by pak došlo k syndromu vyhoření a to prostě není žádoucí.
Protože takže další roky vás ještě nepochybně čekají.
No tak já si to neskromně myslím, ano.
Profesorka doktorka Jitka Abrahamová, primářka onkologické kliniky Thomayerovy nemocnice a první Lékařské fakulty Univerzity Karlovy byla dnes v pořadu Host do domu. Já ještě povím, že zítra přijde znalec české hodinářské výroby, který se věnuje historii legendární domácí značky Prim, pan Libor Hovorka. To bude zítra. Tak mějte se krásně, paní profesorko. Moc děkuji za dnešní návštěvu. Hodně zdraví, hodně sil a energie přeji.
Já vám děkuji a nashledanou.